Әсілер Адатлық Радиосы. Ертерініт қайырлы болсын ғадырлы дүңнәйділер. Шуын 2016 жылың 11 ноябрі хептенің аңына өне. Хабарлар күнілі өгеплешімі де башаяз. Программамыздың этасы бөлігіне кечмезден ұзол, күнің тәдәліклері білен таныш олың. Олар білен сізді мен Сахра таныштырыямыз. 9 ноябрда Бірлешен Штатларын Бостон, Лос-Анджелес ялы шәһәрләрендә мөңләрче демонстрант Дональд Трампын қарашылмадық ягдайда президент сайланмағына қаршы протест билдерде. Аглава парахат протестчилер Трампын документсыз миллионнарча иммигранты юрттан чыкаржак дыварыда берен вадасына, шәйледе мусульманнары, динанлары ве бейлекләре кемсидиҗе хәрәкәтләренә ве бәянатларына қаршы демонстрация кечирип, йол хәрәкәтенең кадалы илерлемәгне бозып, Трампа қаршы плакатлары көтөрделәр. Bu demonstrasiyalar Trump'ın demokratlardan qarşıdaşı Hillary Clinton'ın halk Trump'a yurdu dolandırma üçün mümkünçülük bermeli deyip eden çıxışına qaramadan geçirildi. Clinton 9 noyabrda eden çıxışında saylovlar bizim halkımızın, bizim pikir edişimizden has çuŋur derecede bölünendigini görkezdi deydi. Amnesty International guramasy Iraň hökümet güýçleriniň Mosul şäheriniň golundaky owa ýaşaýjylaryny gynamalara sedewar edip öldürendi barada delilleri ýygnandygyny aýdýar. Düýwi Londonda ýerleşen adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparyň aýtmagyna görä, oktýabr aýynyň ahirinde Mosulyň gün ortasyndaky birnäçe owada 6 çemesi adam İslam döwleti atly ekstremist topar bilen iltişi bolmakda guman edilip öldürildi. Birleşen Ştatlaryň howa darbalary we Kurd peşmerga söwüşçileri tarapından goldanlayan Irak güýçleri Mosulu söwüşçilerden iýdini almak ugrunda uruşýarlar. Federal polisi eşigindäki adamlar ýaşaýjylaryň ençemesini bi-kanun saklap soňra da öldürdiler diýip Amnesty International guramasynyň Beyrutdaky regional edarasynyň barlyklar boýunça direktoratynyň ornmasary Lin Maluf aýtdy. Ol käbir ýagdaýlarda ýaşaýjylaryň öldürilmeden ozal gynamalara sedewar edilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş diýen topar Iraň hökümetini bu adam öldürmelerini derinmäge çağırdy. Türkmenistan ve Birleşen Arap Emirlikleri adetten daşar ve krizis ýagdaýynda hyzmatdaşlyk etmek barada özara düşünüşme memorandumyna gol goýdylar diýip 9 noýabrda Arap neşri habar berdi. Wam neşriniň maglumatyna görä çarşamba günü Abu Dabi'de bu dokumenti Arap tarapyndan gorunmak ministri Muhammed Albovardi ve Türkmen tarapyndan ýurdun gorunmak ministri Yaylym Berdiýew gol goýdy. Albovardi bu dokument Birleşen Arap Emirlikleriniň milli howpsuzlyk strategiýasynyň çäk lerinde krizis ve betbağçılık yağdaylarına karşı görüşte tayarlığı yokurlandırmağa mümkünçülük berirdiydi. Berdiyev hem özgedeyinde hazırki yağdayların noktayı nazarından Türkmenistan'ın Birleşen Arap Emirlikleri bilen korunmak ve hopsuzluk buğdakları boyunca hizmettaşlık etmeye tayardığını aytdı. Rusiyanın federal hopsuzluk kulluğu Rusiya tarafından aneks edilen Krim sevitinde Ukrayn diversant toporunun ağzası dıguman edilen adamların ele salınandığına idiyar. 10. noyabrda yayırdılan beyanatta aydılmağına göre 9. noyabrda Sivastopol şehrinde Ukrayna'nın Korunmak Ministerliğinin esası Antu direktoratından diversant terörist toporun ağzaları tutsuk edildi. Federal hopsuzluk kulluğunun maglumatına göre bu topor harvı deshalara ve cemiyetçilik infrastrukturalarını sabotaj aklarını amala aşırma planlaştırıptır. Maglumatda olurdu aravatnaşık esvaplarının ve güçlü partladıcı serişteların yaraqların bolunduğu məlim edilir. Ukrayna'nın Korunmak Ministerliği Rusya'nın Federal Hofsızlık Kulluğunun ayplamalarını reddedip, bu Rusya'nın yerli yaşayıcılara karşı amala aşırayan öz repressiv çarelerini aklamak ve halkarı arenasında Ukrayna'nın adını qaralamak maksadı bilen ediyen novatakı toslamalar deydi. Birleşen Ştatların Duşenvedäki ilçhanası yurttaki cemiyetçilik üýüşmelerinde ve Owanstan bilen serhet geçelgelerinde hücumların amala aşırılmağının mümkündüğü barada maglumatların gelip gowşandygyny aýdýar. İlçhananın 10 noýabrda ýaýradan beýanatynda terörist toporların hücumları amala aşırılmağının mümkündüğü mälim edilýär. Emma olar barada jekmejek maglumat berilmeýär. İlçhananın beýanatynda Birleşen Ştatların raýatlaryna uly köpçülikleriň üýüşmelerine barmazlygy ve cemiyetçilik transportlarından peýdalanmadlygy çağırş edilýär. Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun Owanstan bilen serhedinde Owan neşe gaçakçylar bilen çaknyşyklaryň bolandygyny ýygydan habar berýär.
Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelügi gepleşigini Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýär. İstanbullu bir türkmen migrantın canına kast eden iki tane türkmen sahanın rayatı yurttan kaçmağa sinanşı eden mahalli Türk polisi tarafından göz asını alınıptır. Türkiye'nin kavar ve işleri isterlerine yaran mağlumatı göre İstanbul'un Esen şehir mehallesinin Kürkçülür Şayon'un uğruna yerleşen bir cahide türkmen sahanın rayatları Devletgelli Mehimov, Gonç Atakanov ve Şamrat Babayev saat 4 volyança bile oturup alkoholü içki çiptirler. Mehmanların Himaun telefonunu alıp içindeki suratları görmek istemek bilen onların arasında uruşturuptur. Neticede olur, devletgelli Mehimov'un damağını çalıp öldürüptürler. Telefonun süylen adamsından havar alıp bilmeyen devletgelli Mehimov'un ayağı aladalanıp öne gelen mahalli Bosova'daki kanın ıyılarını örüp